დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე. აქვე იდება ჩვენი საუბრების ჩანაწერები. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე, რომელიც თავისთავად გრძელდება და არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენი მსმენელისთვის, და ვაგრძელებთ ძიებას პასუხების ხუთშაბათის რუბრიკას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამ შვიდობისა, ნინო.
დილამ შვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
და რას ვაგრძელებთ, ვინც ჩვენი მუდმივი მსმენელია კი იცის, მაგრამ იმ გულისხმობ იმ საერთაშორისო პროცესებს, უმნიშვნელოვანეს საკითხს მთლიანობაში, ასე თუ გავერთიანეთ მშვიდობის საკითხს, რომელიც ცენტრალური ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ობიექტივში ყველასთვის არის უკრაინა, უკრაინაში მშვიდობის მიღწევის საკითხი. პროცესი აჩვენებს, რომ ეს არ არის მარტივი. პროცესი აჩვენებს, რომ დასავლეთის, როგორც ჩვენ მოვიაზრებთ, მთლიანობაში დასავლეთის პოზიციები საკმაოდ ისეთი რთულად მოსაყვანია თანხვედრაში. ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესს ვუყურებთ ახლა და გუშინ ვახსენე და დღესაც მინდა გავიმეორო, რადგან მაკრონის, საფრანგეთის პრეზიდენტის პასუხი იყო ძალიან მკაფიო ამაზე. გავიხსენო ინტერვიუ გასული კვირისა, რომელიც წინ უძღოდა უკრაინა შტატების და რუსეთის შტატების კონსულტაციებს, ინტერვიუ გაბრიელიუს ლანცბერგისთან, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ გარიგება დადებულია რეალურადო შტატებსა და რუსეთს შორის. ეს არის მისი მოსაზრება და ახსენა ასეთი რამ, გამოიყენა ასეთი ფრაზა: მკვდარი კატის მიგდება ევროპის კართან. და იგულისხმა, როცა განმარტებავთ ხოვე, იგულისხმა სწორედაც სანქციების მოხსნის თხოვნა, თუ მოთხოვნა, თუ ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხის დაყენება ევროკავშირის წინაშე სწორედ ამ პროცესში რუსეთთან მოლაპარაკებებისა. და მართლაც გაისმა, როგორც გუშინ აღნიშნეთ, ამ კონსულტაციების შემდეგ რუსეთის მხრიდან, კრემლის მხრიდან და ასევე გამოჩნდა ვაშინგტონის ერთ-ერთ რელიში რუსეთისთვის გარკვეული ამ მიმართულებით გარკვეული მხარდაჭერის გამოხატვა. სიტუაცია მნიშვნელოვანი არის ასევე პროცესები სამხრეთ კავკასიაში საკუთრივ და ესეც არავის რჩება ყურადღების მიღმა. გულისხმობ სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის შეთანხმებაზე მუშაობის დასრულებას და ასევე ნიშანდობლივი იყო ძალიან სატელეფონო საუბარი ვაშინგტონსა და ერევანს შორის, ნიკოლ ფაშინიანსა და მარკო რუბიოს გულისხმობ. და ამ სიტუაციაში კლავაც ძალიან პრობლემურად ჩანს, მე კი ვუწოდებ საქართველოს არჩევანს, მაგრამ შეგვიძლია ამაზეც, ასე ვთქვათ, ვიკამათოთ. არჩევანი საქართველოს გასაკეთებელი, არ ვიცი, საქართველოს მომავალი როლი, სიტყვა ცოტა ხმამაღლა კი ჟღერს, მაგრამ როლიც იყოს, კი ბატონო. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, რაც თავარია ჩვენი, ასე ვთქვათ, უმთავრესი კრიტერიუმი სტუმრის შერჩევისა. ეს არის ხოლმე კომპეტენცია, გამოცდილება, ცოდნა. ნინო კალანდაძე, ჭავჭავაძის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე. დილამ შვიდობისა, ქალბატონო ნინო.
დილამ შვიდობისა.
სამი ნინო ვართ. ჩამოვთვალე, ვეცდები ხომ სხმებითაც გვიცნობს მსმენელი, გაგვარჩევს, მაგრამ მაინც საუბრის მსვლელობისას შევეცდები, რომ დავეხმარო ასევე მსმენელს, რომელი ნინო ლაპარაკობთ. არ ვიცი შესავლის სახით რა მე აქცენტები შენი მინდა ასევე ნინო სამხარაძეს მიმართავ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სტუმართან შეკითხვისთვის.
ხო, პატარა კონტექსტი შევქმნათ უფრო ფართო ტრადიციულად, ვიდრე თქვა კვირის მიმდინარე ამბებია, კვირიდან კვირამდე რაღაც აჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს უკვე გლობალურ არენაზე რაღაც ისეთი მოვლენები, რომლებიც ჩვენზე არა პირდაპირ რაღაც შემთხვევაში პირდაპირ გავლენასაც ახდენს, ძალიან სწორად დასვი თქვათ ეს აქცენტი შენ შესავალში, რომ მაგალითისთვის ახლა რუსეთსა და დანარჩენ სამყაროს შორის გამართულია ეს საუბრები სხვადასხვა ტემპის, სხვადასხვა ტონის, ამერიკასთან ერთი მხრივ, ევროკავშირთან რაღაც დონეზე ეს პინგ-პონგი და თავის მხრივ უკრაინის პოზიცია ცხადია რუსეთის ახალ იმიჯს აყალიბებს, რომელიც ჩვენთვის არ ვიცი ძალიან საშიშად მოჩანს, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლებია ეს შეკავების მეთოდები, რაც აქამდე იყო მაგიდაზე ევროპული დასავლური აქტორების მაგიდაზე, ლოგიკურია რომ ით მეტად მოწყლადები ხდებით ჩვენ განსაკუთრებით იმ შიდა პოლიტიკურ ველზე, რომელიც ეხლა ფორმას იძენს, ჯერჯერობით არ დასრულებულა და იმედი ვიქონიოთ რომ გარკვეული წინააღმდეგობის და რეზისტენტულობის უნარი ასე პროდასავლურ პროდემოკრატიულ საზოგადოებას საქართველოში საბოლოოდ მაინც აღმოაჩნდება, თუმცა ფაქტი არის ის რომ თითქოს გამაგრებას იწყებს თუნდაც ის ბრჭყალებში არჩევანი, რომელიც შენ ახსენე, რომელიც სინამდვილეში ხო მართლა არ არის არჩევანი, არის რაღაც სხვა, არ არის ქვეყნის სახელმწიფოს ეროვნული არჩევანი, არამედ არის ბევრად უფრო ვიწრო პარტიული იდეა და ხედვა. და აი ამ კონტექსტში მინდა რაც შეიძლება სწრაფად ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან ღირებულ სტუმართან გადავიდეთ, გამომდინარე იქიდან რომ როგორც ასევე აფილიაცია ახსენე, ერთი მხრივ ძლიერ ანალიტიკას ველოდებით ჩვენი სტუმრისგან, მეორე მხრივ იმ გამოცდილების გაზიარებასაც, რაც აი ამ საგარეო პოლიტიკურ თანამდებობაზე ყოფნა შეიძლება შემატოს, ასე ვთქვათ, იმ ცოდნას, რა ცოდნად შეგვიძლია ხომ მსმენელს მივაწოდოთ იმის შესახებ. მოდი დიდი კითხვით დავიწყებ, სანობელე კითხვით, რა გადაარჩენს ახლა საქართველოს ამ მოცემულობაში ეს ტექტონიკური გეოპოლიტიკური განვითარება ჩვენი შედა არ ვიცი არც ისე საიმედოველი საგარეო პოლიტიკური უფრო კონკრეტულად, რა კონკრეტულ კომპონენტების ჩამოთვლა შეგვიძლია, მოდი ასე ვთქვათ, რამზე შეიძლება ჩვენ პროდასავლურ მოსაზოგადოებამ ჩვენი მეტები დავამყაროთ.
დილამშვიდების, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. არ ვიცი, რაღაცნაირად უხერხულად ვიგრძენი თავი ასეთი წარდგენის.
კი გავიფიქრე, ხო ზედმეტად ხომ არ დავძაბე.
ისმენს მეც ნებირ საკუთარი თავი გარმუხტო. პირველ რიგში ხო უდაოდ განსაკუთრებულ ისტორიულ პერიოდში ვიმყოფებით, განსაკუთრებულად სწრაფად ვითარდება გეოპოლიტიკური პროცესები, განსხვავებულად ვითარდება ვიდრე ამის მოლოდინები იყო ვთქვათ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო ფუნდამენტურად შეიცვალა პროცესები რეგიონში, მაგრამ არა მხოლოდ, და ახლა უკვე ახალი ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ასე ვთქვათ ინაუგურირების და საქმიან ეტაპზე გადასვლის ფაზაშიც ვხედავთ, რომ კიდევ ფუნდამენტურად შეიცვალა მსოფლიო პოლიტიკა და რეგიონთან მიმართებით დასავლური პოლიტიკა, რომელიც ვთქვათ ტრადიციული პოლიტიკისგან, როგორც ჩვენ გვახსოვს საქართველოს დამოუკიდებლობის მანძილზე, ერთგვარად განსხვავდება, შეიძლება არა პრინციპების დონეზე, მაგრამ შეიცვალა ვთქვათ რეგიონის აღქმა სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთ-უკრაინის ომმა განაპირობა ახლებური ხედვა, ახლებური გადანაწილება, ის გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებები ევროპაში და ჯერ კიდევ დემოკრატების ადმინისტრაციაში, როდესაც ნატოს გაფართოების და აღმოსავლეთ გაფართოების, ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა განახლებულად განიმარტა, ამავდროულად რუსეთი თავისთავად ცდილობს, რომ რეგიონში ეს არეალი გარკვეულწილად თავისებურად შემოხაზოს და ვთქვათ თავისი იმპერიული თუ ტრადიციული ძალთა ბალანსის და რაღაც გავლენის სფეროების გადანაწილების საკითხში, მოკლედ საქართველოს კიდევ ერთგვარად მოაქციოს. ამიტომ ხო ამოცანა საკმაოდ რთულია საქართველოს გადარჩენას გულისხმობ, ანუ საქართველოს გადარჩენის საკითხი უდაოდ დგას საქართველოს როგორც სახელმწიფოსი, როგორც სუვერენული სახელმწიფოსი, დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი, რომელიც აი ამ გეოპოლიტიკურ პროცესებში ითამაშებს როგორც დამოუკიდებელი ერთეული და არა როგორც რომელიმე კონკრეტული თქვათ აგრეთ წოდებული stakeholder-ების თუ ინტერესის ჯგუფების დაქვემდებარებული ერთეული და რეალურად ჩვენ რომ რაღაცნაირად ცივი გონებით დავიყვანოთ რაზე მიდის საქართველოში ბრძოლა დღეს მიდის მართლობის ფორმებზე. ანუ რა ტიპის მართლობა ჩამოყალიბდება საქართველოში და ვეცდები ახსნა რას გულისხმობ ამით. განსაკუთრებით აი ამ ბოლო პროცესების განვითარების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ყოველთვის ქონდა, მაგრამ ახლა განახლებული და სხვა ტიპის მნიშვნელობა შეიძინა ტრანსკავკასიურმა საერთაშორისო სავაჭრო გზამ, ეგრეთ წოდებულმა შუაღდერეფანმა, რომელიც აღმოსავლეთის და დასავლეთის ბაზრებს აერთიანებს სწორედ სამხრეთ კავკასიის გავლით, კერძოდ აზერბაიჯანის და საქართველოსი, სადაც მნიშვნელოვანი ჰაბია და საკვანძო დერეფანია ტვირთბრუნვისთვის, სარკინიგზო მიმოსვლისთვის, მილსადენებისთვის, ენერგომომარაგებისთვის შესაბამისად და ასევე ენერგოუსაფრთხოების ხოვებისთვის და საბოლოო ჯამში მთლიანად დასავლური უსაფრთხოების კონცეფციისთვის ასე ვთქვათ. აქ ამდენად, იმიტომ რომ ამდერეფანს მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია აქვს პირველ რიგში, იმ დადებითი წერტილიდან შეიძლება შევხედოთ, რომ საქართველოს მიმართ ყურადღება უბრალოდ ვერ განელდება, იმიტომ რომ მოცემულ მდგომარეობაში საქართველოს გვერდს ვერავინ ვერ აუვლის. ამას ხშირად ვამბობთ, რომ ეს რაღაცნაირი ჩვენი არმაც არის ერთგვარი, იმიტომ რომ სწორედ ეს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და მდებარეობა განაპირობებს საქართველოს მიმართ ასე ვთქვათ, არაკეთილ სინდისიერი მოთამაშეების ინტერესებსაც და არაკეთილ სინდისიერებში გულისხმობ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც ვაჭრობის მიმართ თავისი სტრატეგიული ინტერესები გააჩნიათ, მაგრამ საქართველოში დემოკრატია მათთვის ხელშემშლელი ფაქტორია და სწორედ აქ მივდივარ, როდესაც ვამბობ მართლობის რა ფორმა შენარჩუნდება საქართველოში. ამაზე მიდის ბრძოლა, იმიტომ რომ ისეთ ქვეყნებს როგორიც არის ჩინეთი, როგორიც არის რუსეთი, ამ შემთხვევაში დიდ მოთამაშეებს გულისხმობ ამ საერთაშორისო ბაზარზე, ჭირდება მეტი ინტერესი აქვს, რომ საქართველო არ იყოს დემოკრატიული და მართლაც თუ გავიხსენებთ, ბოლო არ ვიცი, ფროიდისეული წამოცდენა იყო ეს ივანიშვილის უცნების ერთ-ერთი წარმომადგენლის დავით ულიანის, რომელმაც თქვა, რომ აი ამ ახლებური გადანაწილების პროცესშიო საქართველოს, როდესაც მან ახსნა რეალურად რუსული კანონის ინიცირების უკან რა იდგა, მან თქვა, რომ ამ დერეფანში და ჩვენ მართლაც ასე აღმოჩნდა, რომ ამ სამეზობლოში პრაქტიკულად ერთადერთი სუსტი რგოლი ვართ, თუ ამ სისუსტეს დემოკრატიას დავარქმევთ, ხო? იმიტომ რომ დემოკრატია ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც არის რუსეთი და როგორიც არის ჩინეთი, ან როგორიც არის ირანი, ან თუნდაც აზერბაიჯანი, თუნდაც თურქეთი, მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით შეგვიძლია მყარად ვთქვათ, სუსტი რგოლია, იმიტომ რომ დემოკრატია ნიშნავს ინსტიტუციურ კონტროლს, დემოკრატია ნიშნავს სახალხო ზედამხედველობას, დემოკრატია ნიშნავს ერთგვარ ბიუროკრატიას, დემოკრატია ნიშნავს ანგარიშვალდებულებას და მოუქნელია სისტემა სწრაფი გადაწყვეტილებისთვის, რომელსაც თბილისი მაგალითად რუსეთის სასარგებლოდ, ან ჩინეთის სასარგებლოდ, ან ირანის სასარგებლოდ მიიღებდა. დემოკრატია ბოჭავს ამ გადაწყვეტილებებს, დროში წელავს და მათთვის სასურველ შედეგს ყოველთვის არ აღენებს. ან მართველისთვის, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
ეს სანდო პარტნიორად.
არა, ხო, ანუ მოუქნელი სისტემა ავტორიტარული რეჟიმებისთვის და საქართველოს მართლაც რაღაცნაირად ერთადერთია ამ გეოგრაფიულ არეალში, რომელიც დემოკრატიისთვის იბრძვის. დემოკრატიისთვის იბრძვის საქართველო, იმიტომ რომ მისი გადარჩენის გზაც ერთგვარად მხოლოდ ეს არის. ჩვენ როდესაც არჩევანი გავაკეთეთ, საგარეო პოლიტიკური არჩევანი კონსტიტუციური გაკეთდა პროდასავლური და არა მაგალითად ნეიტრალიტეტის სასარგებლოდ ან არა ვთქვათ ევრაზიული კავშირის სასარგებლოდ გაკეთდა იმ პრაგმატული მოსაზრებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს თავისი ეკონომიკური თუ სამხედრო პოტენციალიდან გამომდინარე თუ იქნება ეს ბუნებრივი რესურსები, რომელიც მას არ გააჩნია, მას არ აქვს თვითგადარჩენის დამოუკიდებელი უნარი, ამიტომ მას ჭირდება ალიანსების პოლიტიკა აწარმოოს და ამიტომ არ აქვს მას ნეიტრალიტეტის ფუფუნება, რაზეც ცოტ ხშირად არის ხოლმე საუბარი, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი საქართველოსნაირ ქვეყანაში, რომელსაც არ აქვს თავდაცვის უნარიანობა საკმარისად მყარი, ეკონომიკურად არ არის იმდენად სტაბილური ან თვითკმარი, რომ მან შეძლოს თვითგადარჩენა და დამოუკიდებლად ვთქვათ მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო ასპარეზზე, მას ჭირდება რაღაც დიდი მეგობარი თუ დიდი ძმა, რომელიც მასთან ერთად სამეკავშირო პოლიტიკას დაიცავს და მის ინტერესებს დაიცავს საერთაშორისო არენაზე. ნეიტრალიტეტი შესაბამისად ჩვენ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ ჩვენ კვლავ რუსეთის ორბიტაზე დავრჩებოდით, რომელსაც საქართველოს მიმართ აქვს ძალიან კონკრეტული პრაგმატული გეოსტრატეგიული ინტერესები, რაც მოიაზრებს იმას, რომ მას ჭირდება თბილისზე უპირობო კონტროლი, მას ჭირდება მილსადენებზე უპირობო კონტროლი, მას ჭირდება თბილისში ისეთი ხელისუფლება, რომელიც წინააღმდეგობას არ გაუწევს, რა ტიპის ტარიფები დაწესდეს მილსადენებზე, რა ტიპის სატრანზიტო შეთანხმებები შედგეს და ასე შემდეგ. ამ გადაწყვეტილებებს მიიღებს სწრაფად და მიიღებს იმ დაკვეთების მიხედვით, რა დაკვეთაც იმ წუთისთვის სტრატეგიულ ინტერესში შედის რუსეთთან. ხო, თუ აქამდე ვთქვათ ივანიშვილის რეჟიმი პირდაპირ ინსტრუქციებს შესაძლოა რაღაც მხოლოდ უსაფრთხოების კონტექსტში იღებდა, რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ შეიცვალა ეს ინსტრუქციები და აქ ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციის გადაწყვეტილება ამიტომ უფრო სწრაფად იქნა მიღებული.
მე მიყვარს მომენტები ამ ეთერში, როცა სტუმრის მსჯელობა და ესე ვთქვათ აზრთასვლა, ჩემი შეკითხვა რომელიც მაქვს და მსმენელის ინტერესი რაღაცნაირად ჰარმონიაში მოდის, სინქრონიზდება და რას გულისხმობ გეტყვით. აი წამოცდენა რომ ახსენეთ, როგორც აი იმ მოთამაშეების ინტერესის გათვალისწინება, რომლებისთვისაც დემოკრატია წარმოდგენილია როგორც შემაფერხებელი, როგორც საფრთხეც კი ასევე და არ შეესაბამება მათ ინტერესებს, ეს საკითხი მსმენელი შემოდის ასეთი კომენტარით ამ ცვლილებების ფონზე. საინტერესოა თუ მიხვდით, ესე მოგმართავს, რომ ფიჩხი არ უნდა ვიყოთ ვინმეს ხელში და სიფრთხილეა საჭირო და გეოგრაფიის გათვალისწინება. მადლობაო, წინას წარმადლობას გვიხდის. ხო, თქვენ რა მართლობაზე ცავურობთ? იოლი სამართავე ვარ ცხვის ხელში. ეს არის ერთი მსმენელის მონაწილე. ხუებს გეტყვით, შეგიძლიათ მოგწეროთ, შემოგვეხმიანოთ SMS-ები ნომერზე 595-595-0055 და ვუბრუნდები რაღაცნაირად რომ მოვკრიბო, მოვუყარო თავი ჩემს მიერ ასე ვთქვათ მონიშნულ შეკითხვას. საქართველოს ყავს არიან აქტორები ასევე მნიშვნელოვანი, რომლებიც გულშემატკივრობენ დემოკრატიულ განვითარებას საქართველოს, ხომ, და დემოკრატიულ მომავალს. და დღეს მაგალითად არის მეგობარი აქტის აქტზე მსჯელობა, ბიზნეს შეხვედრა ასე არის ფორმატირებული სენატის, შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში. იქაც სწორედ არის ეს ძალიან კაფიო არჩევანი და ასე ვთქვათ, შეგვიძლია მეტი ვთქვათ ამ კონკრეტულ აქტზეც, მაგრამ შეკითხვა ჩემი რაში არის, რომ ახლა არის რაიმეს გაბედვის დრო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არჩევანი უკავშირდება, როგორც არჩევანი არის როგორც შესაძლებლობების გამოსაყენებლად რაღაც ნაბიჯის გადადგმა, ასევე არის თანამდები რისკებიც. და სწორედ ამ სმენელის მონაწერში ეგ დავინახე ამის მიმართ, ესე ვთქვათ, სიფრთხილეზე ლაპარაკობს ის. ახლა არის რაიმეს გაბედვის დრო, მოცდის შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს საქართველომ თუ კომპლექსური, ინტენსიური საგარეო პოლიტიკის წარმართვის აუცილებლობა. და ბევრი კითხვა დავსვივით ერთად, და რა რესურს ხედავთ აქ? ამიტომ რომ ამგვარი პოლიტიკის წარმართვა სჭირდება რესურსი, ნება რასაკვირველია, გადაწყვეტილება და შემდეგ რესურსი. რომ დავანებოთ თავი იმას, რომ საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია ქვია, ხომ, იმ დოკუმენტს 22-ში რომ ვადა გავუვიდა.
სტრატეგიული დოკუმენტი.
ხო, სტრატეგიული დოკუმენტი. ხო, მანდაც კი ის გვაქვს ვაკუუმებით, ვაკუუმში ვართ ამ კონტექსტში.
კი, ჩვენ ფუნდამენტურად საქართველოს მომავალი სტრატეგიის გადაწერა მიმდინარეობს და მიმდინარეობს იმგვარად, რომ პარადოქსული ვითარება შეიქმნა, როდესაც თქვათ ის გადაწყვეტილებები, რომელსაც ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს, დღეის მოცემულობით სახალხო ლეგიტიმაციით არ სარგებლობს. ანუ ხალხს მარტივად თქვათ, ხალხს ყარამე უნდა და რეჟიმს ყარამე უნდა. რეჟიმს ახლა, როდესაც ჩვენ მართლობის ფორმებზე ვსაუბრობდით, აწყობს, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს დიქტატორული გზებით, ავტორიტარიზმი დაამყაროს საქართველოში, რომელიც აი ამ დემოკრატიულ ბარიერებს და შეზღუდვებს მოხსნიდა და მეტმოქნილობას შეძენდა შესაბამისად აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთის გლობალურ მოთამაშეებს, რომლებსაც საქართველოში დემოკრატია არ აინტერესებთ, და ამავდროულად შეაფერხებდა, უფრო სწორედ შეასუსტებდა დასავლურ ბერკეტებსაც, თუ ინტერესებს, იმიტომ რომ დასავლეთს საქართველოსთან და სხვა ნებისმიერ ქვეყანასთან ურთიერთობისთვის ჭირდება, რომ ის ქვეყანა მისთვის გასაგებენაზე საუბრობდეს და მისთვის გასაგებიენა არის დემოკრატიული და ინსტიტუციონალური მართლობა. ამიტომ არის, რომ დასავლეთს მისი პრაგმატული სტრატეგიული გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე რეგიონთან მიმართებით აინტერესებს, რომ რეგიონში რაც შეიძლება მეტი დემოკრატია იყოს. ამით იყო განპირობებული სულ თავდაპირველი ჯერ კიდევ ამერიკის ძველი ადმინისტრაციის ტალღა, ეს დემოკრატიზაციის ტალღა, რომელიც თქვა გავრცელდა როგორც აღმოსავლეთ ევროპაზე, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში შემოვიდა. სწორედ იმიტომ, რომ მათთან სასაუბროთ, მათ ისეთ სახელმწიფოები, როგორც არის მოლდოვა, როგორც არის უკრაინა, შავი ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნები, როგორც არის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, მათ შორის სომხეთში ეს საუბრები და საქართველოში, სწორედ იმიტომ დაიწყო, რომ მათ ამ ქვეყნებში ჭირდებათ ფუნდამენტურად დემოკრატია. პირველი, იმიტომ რომ ავტორიტარული რეჟიმების გავლენა შეამცირონ, და მეორე, რომ მათ თავისუფლად შეძლონ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა, ჰარმონიზაცია და შესაბამისად სავაჭრო ინტერესების გაძლიერება. დღეს ამ მოცემულობის წინაშე ვდგავართ, რომ ჩვენ გვიწევს არჩევანი გავაკეთოთ, რაღაც ავირჩიოთ, თქვათ, სტრატეგიული მოთმინება და დაველოდოთ, როგორ განვითარდება პროცესები და შემდგომ ვეცადოთ ჩვენს ტრადიციულ გზას დავუბრუნდეთ, ან მივენდოთ აი ამ ტალღას და რაღაცნაირად ვცადოთ, რომ ეს დრო ჩვენთვის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ. გულისხმობთ ჩვენში, მე როდესაც სუბიექტურად ჩემი გადმოსახედვით საუბრობ, არ ვსაუბრობ ხელისუფლების წარმომადგენლების სასარგებლო პოზიციიდან, არამედ ამ შემთხვევაში იმ დემოკრატიული მოძრაობის, რომელიც 100 დღეზე მეტია საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გადარჩენისთვის იბრძვის და ფუნდამენტურად სახელმწიფოებრიობის გადარჩენაზე აქ საუბარი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში, თუ აქ შენარჩუნდება იმ ტიპის მართლობა, როგორის კენაც მიყავს დღეს არსებულ რეჟიმს, მაშინ ეს კარგ შემთხვევაში შეზღუდული სუვერენიტეტის ფორმაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ანუ გარკვეულ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ თავად რეჟიმის წარმომადგენლები, მაგრამ სტრატეგიულ ინტერესებზე მოვა პირდაპირი ინსტრუქციები, რომელიც შესაძლოა და დიდი ალბათობით არ იქნება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესში, არამედ იქნება ერთეული მოთამაშეების ინტერესში და სხვა სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში რუსეთის და ჩინეთის სტრატეგიულ ინტერესებში მეტად შევა პირველ რიგში რუსეთის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ივანიშვილი დიდწილად იმ ვერტიკალს ექვემდებარება. სირთულეს განაპირობებს ისიც, რომ იმ ძალებზე, რომლებსაც ჩვენ დემოკრატიულ ძალებს ვეძახით, და ამ შემთხვევაში სახალხო პროტესტია საუბარი, არსებითად დიდი ბერკეტი ხელში არ უჭირავთ. გარდა იმისა, რომ აი ეს დროთა ჭიდილი სათავისოდ გამოიყენონ და ის პერიოდი, რა პერიოდშიც არსებული რეჟიმი ჯერ კიდევ არალეგიტიმურად მოიაზრება და ცდილობს, რომ ლეგიტიმაცია მოიპოვოს. ამ პერიოდისთვის რაღაცნაირად ამ მოძრაობამ გამძლეობა უნდა აჩვენოს, რომ დასავლეთმა თავისი გადაწყვეტილებების მიყოლება შეძლოს. გულისხმობ, ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც საწყის ეტაპზე მიიღო, იქნება ეს სანქციების გაგრძელება, ვთქვათ, ახალი არჩევნების მოთხოვნა, ქვეყნის დემოკრატიზაციის ხელშეწყობა, წახალისება, რაბერკეტებიც მათ აქვს და რისი შესაძლებლობაც მათ შეუძლიათ, რომ ვთქვათ, საქართველოში ამოცემულობაში გამოიყენონ. თავისთავად ეს ძალიან რთული ამოცანა, იმიტომ რომ დისპროპორციულია ძალთა ბალანსი. ანუ ერთ მხარეს არის ორგანიზებული, კარგად აღჭურვილი, რა ვიცი, შეიარაღებული, ბევრი ფინანსური რესურსით აღჭურვილი ძალა, რომელიც საერთოდ არ ექვემდებარება დემოკრატიულ ბოჭვებს, ხო, რაღაც კონვენციურ მეთოდებს, დემოკრატიული წინაღობების, და მეორე მხარეს არის შიშველი ხელებით მებრძოლი ძალა, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ გამძლეობა არის მისი უპირატესობა და მისი სიმართლე, მაგრამ ბრძოლის ბერკეტები მის ხელში, ვთქვათ, შეუდარებლად ცირია, ხო? ამიტომ არის რომ დასავლეთის მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომელიც აი იმ პროცესების ფონზე, რომელიც ახლა მოლაპარაკების ფორმატით მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაციით, რასაკვირველია, საქართველოს მიმართ შედარებით მოდუნებულია, იმიტომ რომ დღის წესრიგში პრიორიტეტულად რეგიონში ახლა უკრაინაში მშვიდობის მიღწევა დგას და შედარებით ნაკლებად საქართველოს დემოკრატია.
ვიდრეთ შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდოდეთ, მსმენელებს მინაკითხეთ, რომ რადიო პალიტრის ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო დგება, ძალიან ცოტა ხნით დაგტოვებთ. ვაგრძელებთ უცხოეთად რადიო თავისუფლება.gz-ზე კომენტარებს ხედავ მსმენელებისას და მიუბრუნდები ამ სარეკლამო პატარა პაუზის შემდეგ და შემდეგ პასაჟში, ასე ვთქვათ, ნინო გისმენ.
კი, მე მინდა გავეხმაურო ერთ ტერმინს, რომელიც ახლა ჩვენმა სტუმარმაც გამოიყენა და ასევე ძალიან ეფექტიანად ჩემი აზრით რაღაც დონეზე იყენებს ხოლმე ქართული ოცნებაც, ეს სიტყვა სტრატეგიული, რა ვიცი, პრაგმატული, სტრატეგიული პოლიტიკა, თავად რასაც არქმევენ იმ პოლიტიკას, რასაც რაც არჩეული აქვთ რომ გაატარონ. მოდი აი რაღაცა ერთგვარი დამიწება რომ გავუკეთოთ აი ამ სტრატეგიულ საგარეო პოლიტიკას, განსაკუთრებით ახლა სტრატეგიულ თავშეკავებას, თუ არ ვიცი რაღაც სტრატეგიულ მოქმედობას, ბრჭყალებში მსმენელი, რადგან ვერ გვხედავს ამ ტერმინს ბრჭყალებში ვსვამ. ანუ ჩემი აზრით რაღაცა პატარა ჩემ ფიქრს ეხა შეფასების სახით წარმოვადგენ და რამდენად არ ვიცი დამეთანხმებით თუ რამდენად შეიძლება პრაქტიკაში ეს სერიოზული მსჯელობის საგანი გახდეს. რეალურად საქართველოს ეხლა, საქართველოს რესურსების მქონე სახელმწიფოს ახლა თუნდაც აბსოლუტურად აი კონვენციური სიტყვა გამოიყენოთ რეჟიმის მართველობის პირობებში, დასჭირდებოდა დამატებითი ფიქრები იმის შესახებ, მაინც როგორ გადარჩეს, აი ხელახლა როგორ გადარჩეს, განსაკუთრებით იმ ფონზე რომ აგერ ჩემ შესავალშიც თქვი რომ რუსეთის იმიჯი იცვლება, აქამდე ის შეიძლება იყო, არ ვიცი, სტრატეგიული კონკურენტი ხანდახან და მაინც ჩვენთვის ხელსაყრელი იყო, იმიტომ რომ გავლენის ზონებში დასავლეთისთვის სტრატეგიული კონკურენტი და გავლენ ზონების გადანაწილებისას მაინც კონკურენტი იყო. ახლა რუსეთი გახდა ეგზისტენციალური საფრთხე ორად გაყოფილი დასავლეთისთვის ამ კონკრეტულ ნაწილში, თუკი მაგალითისთვის ევროკავშირი აღიქვამს უშუალო საფრთხედ ამერიკის შეერთებული შტატების რიტორიკა, როგორც საფრთხე არ შეცვლე, მაგრამ რიტორიკა ქცევა, მათ შორის ალბათ საქართველოსთან მიმართებით ქცევაც შეიძლება არსებობს რისკი, რომ შეიცვალოს. აი ამ პროცესში საქართველოს რეალური სტრატეგიულობა რა შეიძლება იყოს, რა შეიძლება და ყოფილიყო, მაშინაც კი როცა ჩვენ აი უნდა ვიფიქროთ რეალურ საგარეო პოლიტიკაზე და არა ვიწრო პარტიულ საგარეო პოლიტიკაზე. ამ ნაწილს თქვენ როგორ ხედავთ? მე მგონია რომ ამაზე ფიქრი მაინც დაგვჭირდებოდა, ოღონდ რა განზომილებით?
ჩვენ ყველა შემთხვევაში, და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ის თემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ აქ კონტექსტი არის განსაზღვრული, ჩვენ ყველა შემთხვევაში ჩვენი საშინაო და საგარეო პოლიტიკა უნდა ავაგოთ იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რა გეოპოლიტიკური დატვირთვაც ამ ქვეყანას ერგო წილად. ეს ტვირთია გარკვეულწილად, ვიდრე საქართველო მოახერხებს ფუნდამენტურად განვითარებას და სწორ რელსებზე შედგომას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის ამას მოახერხებს, ეს არის უნიკალური მდგომარეობა, რომელიც საქართველოს შეუძლია ძალიან სასარგებლოდ სათავისად გამოიყენოს, რასაც უნდა აკეთებდეს ნებისმიერი ეროვნული და სუვერენული ხელისუფლება, ანუ ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფო ინტერესიდან ამოდის და რომელსაც სუვერენული გადაწყვეტილებების უფლება მოსილება ექნებოდა. მოცემულ ვითარებაში ჩვენ ამაზე სამწუხაროდ ვერ ვსაუბრობთ, ბევრი სხვადასხვა შეფასება და ჩემი აზრით მცდარი და მათ შორის დროის დამკარგველი შეფასება იყო ჩვენ შიდა ეროვნულ დონეზეც და განსაკუთრებით საგარეო დონეზეც, როდესაც ვთქვათ ივანიშვილის შეფასება ხდებოდა როგორც პირის, რომელიც უბრალოდ ფუნდამენტურად უფრო საბჭოთა ბეკგრაუნდის კაცია, რომელიც ვთქვათ მეცაერტოს გამონახავს რუსეთთან და ვთქვათ თავისი არსით არ არის ევროპელი, მაგრამ დიდწილად დამოუკიდებელი მოთამაშეა, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ საკმაოდ მკაფიოდ გამოჩნდა, რომ ის უბრალოდ არ არის სუვერენული მოთამაშე და რუსული კანონის ინიციირების შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის სწორედ იმ მიზანს ემსახურება, რომ შემაკავებელი დემოკრატიები რაც შეიძლება შემცირდეს გეოგრაფიის ამ არეალში, იქნება ეს ბალკანეთი, იქნება ეს კასპიის ზღვა, თუ იქნება ეს შავი ზღვა, ამ კანონის დაინიცირება მოხდა სწორედ თანმიმდევრულად ოკუპირებულ აფხაზეთში, ყირგიზეთში, ყაზახეთში, რუსეთის მიერ კონტროლირებად სერბეთში და საქართველოში. ან აქ ძალიან კაფიოდ ჩანს, რომ ეს იყო ორკესტრირებული და ორგანიზებული ინსტრუქციის შედეგი, სადაც ივანიშვილის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება საერთოდ არ ფიგურირებდა, ხო? ამიტომ ყველაზე ნათლად აქ გამოჩნდა გარდა ყველაფერი დამატებით ის, ანუ ის რომ შესაძლოა ინტერესების თანხმედრა იყოს ესეც მოცემულობა, მაგრამ ჩვენ აქ ჩემი აზრით სწორი იქნება და დროული იქნება, რომ იმ დაშვებიდან ამოვიდეს, რომ ჩვენ აქ საუბრობთ რაღაც კონკრეტულ რუსული სპეცსამსახურების პროექტზე, რომლის ამოცანა და მიზანი არის, რომ საქართველოს საგარეო ვექტორი შეიცვალოს და საქართველოში მართლობის ის ფორმა ჩამოყალიბდეს, რომლისკენაც ახლა ივანიშვილს ჩვენ მივყავართ. ამიტომ ვერ ამოვალთ იმ მოცემულობიდან, რომ ჩვენ გვყავს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც სუვერენულად სახელმწიფო ინტერესებიდან ამოდის. როდესაც ისინი პრაგმატულობაზე თუ რაღაც სტრატეგიულ თუ ტაქტიკურ მოთმინებაზე საუბრობენ, პირველ რიგში ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ქართული ოცნების ყველა სიტყვა, ყველა გზავნილი, ყველა ჰედლაინი, ყველა მათი მოლაპარაკე თავის მიერ გაჟღერებული ყველა წინადადება არის აბსოლუტურად პროპაგანდისტული და მიზანმიმართულად გათვლილი იმაზე, რომ მოხდეს საზოგადოებრივი აზრით მანიპულაცია. ეს გზავნილებიც ჩემი აზრით 100%-ით იწერება მოსკოვში, აქ უბრალოდ მზაგზავნილები ჩამოდის და ამის მომსწრეები ვართ ჩვენ, როდესაც ივანიშვილი ცნობილი რაღაც დუშკაბინით რომ მოგზაურობდა თავის საარჩევნო კამპანიის პროცესში, უბრალოდ პირდაპირ თარგმნი ყობახიძეც მათ შორის, უბრალოდ პირდაპირ თარგმნიდნენ რუსულ ტერმინებს, რომლებიც ქართულში ინფორმით არ გამოიყენება. ანუ 100%-ით პირდაპირ მზაგზავნილები ჩამოდის, რომელიც აქ ეგეთწოდული message box-ის ფორმით ურიგდება. ამიტომ აქ არავით არის სტრატეგიულ მოთმინებაზე საუბარი არ არის, ისინი მოქმედებენ კრემლის დავალებით, კრემლის ინტერესში. რასაკვირველია, მათი ინტერესიც არის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ, განსაკუთრებით იმ კორუფციული ვერტიკალის, რომლითაც ქართული ოცნება და ივანიშვილი იმაგრებს თავის ძალაუფლებას, რომელიც ასე სანქციების ენით რო ვისაუბროთ, ეგრეთ წოდებული enablerები, ხო? ანუ ისინი, ვინც ხელს უწყობენ რეჟიმს, რომ შეინარჩუნდეს, ეს არის კორუფციული ვერტიკალი და ამიტომ მათი ინტერესიც არის, რომ მართლობის ეს ფორმა შეინარჩუნდეს. რასაკვირველია, მათ ინტერესებთან ესეც თანხმედრაშია. მაგრამ აქ პრაგმატული და სტრატეგიული მათხედვაში არის მხოლოდ ის, რომ მათ უნდა ძალაუფლება შენარჩუნება და ეს არის მათი სუბიექტური და ინდივიდუალური ინტერესი და არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფო ინტერესი. სახელმწიფო ინტერესი ამ შემთხვევაში არის პირველ რიგში აი ამ უნიკალური მდგომარეობის გამოყენება და მეორე ასევე იქიდან ამოსვლა, რომ ჩვენ ახლა როგორი ტიპის გაყოფილ დასავლეთზეც არ უნდა ვისაუბროთ. ევროპაზე ეს გარკვეულია და ჩანს კიდეც მათ პოლიტიკაში საქართველოსთან მიმართებით და მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებში, რომელიც ვთქვათ ახლა შოლცის მიერ იქნა მიღებული, გერმანიის მიერ დაწესებული, ან ახალი კოალიციის მიერ, რომელიც შეიქმნება, ცალსახად უფრო გამკაცრებულია ეს პოლიტიკა საქართველოს რეჟიმის მიმართ და ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის საკითხი არის უბრალოდ უცვლელი და არ გადაიხედება და კიდევ უფრო მაღალ რეგისტრში ავა. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, იმიტომ რომ მას სტრატეგიული ინტერესი აქვს დერეფანთან მიმართებით, მათ შორის უსაფრთხოების კონცეფციიდან ამომავალი, ხო, მათი ინტერესი არის, რომ სანქცირებული პირებისთვის აქ რაღაც ხელსაყრელი გარემო არ შეიქმნას. მათი ინტერესი არის, რომ ანაკლიის პორტში ჩინელები არ იყვნენ. მათი ინტერესი არის რომ საქართველოსი ჩინური და ირანული ინტერესი არ გაძლიერდეს. მათი ინტერესი არის რომ ეს დერეფანი არ იყოს ნარკოდერეფნად და ადამიანების ტრაფიკინგის დერეფნად გამოყენებული, როგორც ეს იყო 90-იან წლებში და ეს საფრთხეს უქმნიდა ზოგადად დასავლურ კონცეფციებს. ძალიან აქტუალურია.
სწორედ ასე ვართ მონიშნული.
იმის გათვალი, რასაკვირველი და ბევრი წელი და ნარკოტრა და ეს გართულდება კიდეც, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია, როგორ თქვა, მორღვეულ მართლობასთან, იქ სადაც არ არის დემოკრატიული მართლობა, იქ სადაც არის უკონტროლო საზღვრები, იქ სადაც ინტერესი არის რომ სუვერენიტეტი იყოს შესუსტებული ცალკე ოკუპაციის გზით, ცალკე რეჟიმის მართლობის გზით, ბუნე ბრივია რომ იქ ძალისხმევა მიიმართება იმისკენ რომ თქვათ საზოგადოების შესუსტება მოხდეს და ეს ტერიტორია იყოს უკონტროლო ტერიტორია შიდა მართველებისთვის. ამიტომ ეს საფრთხეა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის თავის თავადაც დამოუკიდებლად ყველაფრისგან და ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი ყველანაირი მოწყობით, კონცეფციით, აზროვნებით, ღირებულებებით არის ფუნდამენტურად დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელსაც კი აქვს გამოცდილება, ევროპის ქვეყნებსაც აქვთ პრაქტიკაც იმისი, რომ ისინი ავტორიტარულ რეჟიმებთანაც ურთიერთობენ, რასაკვირველია, სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ საქართველოსთან მიმართებით ასეთი ინტერესი რთულად წარმოსადგენიან. მათი ინტერესი და ეს პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტიის ლეგასია, მემკვიდრეობა, რომ საქართველო რაღაც მოწინავე დემოკრატიად ითვლებოდა რეგიონში, რომ საქართველო წარმატებულ დემოკრატიად ჩამოყალიბდა სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშეწყობით, დახმარებით და აი ამ დემოკრატიზაციის, ვთქვათ, კონცეფციის გავრცელებით ეს ერთი და ასევე მათაც, როდესაც ჩვენ აი საერთო სასაუბრო ენაზე ვსაუბრობთ, ხო, ჩინელებს არ ჭირდება დემოკრატია საქართველოში, იმისთვის რომ ჩვენ გვეურთიერთონ პირიქით, ხელშემშველია დასავლეთისთვის. დასავლეთისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ვისაც არ უნდა ელაპარაკონ, ის სახალხო ლეგიტიმაციით სარგებლობდეს. მას უნდა ჰქონდეს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, ანუ პირი, რომელიც მათთან რამე თუნდაც მათთვის სახელმწიფო სტრატეგიული ინტერესების დიალოგში შევა, ის უნდა სარგებლობდეს სახალხო ლეგიტიმაციით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს დავა ურთიერთობის ძალიან მინიმუმამდე, რომელიც არც ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესში შედის და არც მითუმეტეს საქართველოს განვითარების ინტერესში დიქტატურული რეჟიმის პირობებშიც კი, იმიტომ რომ რო დაუბრუნდეთ საქართველოს არსებულ რესურსებს, საქართველო 100%-ით დამოკიდებულია საგარეო დახმარებაზე. 100%-ით დამოკიდებულია დოლარზე, რომელიც გარედან შემოდის სხვადასხვა გზით, პირველ რიგში პირდაპირ ინვესტიციებით და სავალუტო ფონდებით და ისინი უბრალოდ ვერ მოახერხებენ ურთიერთობას ქვეყანასთან, რომელსაც მართავს არალეგიტიმური რეჟიმი.
ხო, ეს იყო კიდეც ერთგვარი კი ძალიან მოკლე და მოზღუდული ინფორმაცია გავრცელდა იმ შეხვედრაზე, ხომ, შეერთებული შტატების ელჩისა ქართული ეცნების საგარეო საქმეთა მინისტრთან, როცა მეტ სერიოზულობას იქაც ჩადა ეს სიტყვა, იყო ყველაზე თვალსაჩინო, ხომ, სერიოზულად რომ იყოს აღქმული საქართველო. მე აქ მაქვს ერთი შეკითხვა და უნდა დაისვას, ასე მგონია, უნდა გავბედოთ ამ შეკითხვის დასმა. ხომ არ არის ახლა ზღვარი რაღაცნაირად, ხომ არ არის საქართველოს ძალიან ახლოს იმ ხასთან, არ ვიცი თქვენ როგორ აფასებთ, შეიძლება თვლიდეთ რომ ხასთან კი არა, ხაზზე ან გადააბიჯა უკვე, არ ვიცი, თავად შეაფასეთ და შემდეგ გადავა მსმენელების კომენტარებზე. მადლობა დიდი რომ გწერთ და ასეთი აქტიურობა გაქვს. როცა ჩაითვლება რომ ხომ არის რაღაცა, ყველაფერს თავის საზღვარი აქვს, ლიმიტი ინტერესსაც მათ შორის და აგერ აი ეს ვთქვათ იგივე რომ ევროკავშირის ლიდერების რიტორიკაში რაღაცნაირად საქართველოს ადგილი უკვე კნინდება, ან საერთოდ არ არის გარკვეულ კონტექსტებში ნახმარი იმავე გაფართოების კონტექსტში და ასე შემდეგ. ხომ არ ითვლება უკვე, კარგი, ხომ არ არის საქართველოს ახლოს ხასთან, როცა უკვე ჩაითვლება რომ საქართველოს ამბავი გარკვეულია? რაღაცები არის, ხომ? რაღაც თავს ზემო ძალა არ არის. გულისხმობს გარკვეული პარტნიორებისთვის, ვისაც გარკვეული ინტერესი აქვს. კი, აგერ იხილება მეგობარი აქტი, იქნება გაფართოების შესახებ ანგარიში მალე ევროკავშირისგან, ევროკომისია მუშაობს უკვე ამაზე, ნახავთ იქაც შეფასებებს. გესმის აგერ განცხადებები ელჩებისა, გერმანიის ელჩის გუშინდელის საყურადღებო განცხადება. ეს ყველაფერი რაღაცნაირად აჩენს ამ განცდას. მიახლოების ამ ზღვართან როცა გავიგეთ. Да ვის ხელშია ამ ხაზს გადალახავს საქართველოს და იღებს უკან თუ რას ის.
აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა, უჩდება ალბათ ბევრს. და სამართლიანიც, იმიტომ რომ ბევრი რამ მიუთითებს იმაზე, რომ ობიექტური გარემოებების გამო, რაც სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს გულისხმობს, ცალკე ომი აღმოსავლეთში, თქვათ, ახლო აღმოსავლეთში, ცალკე რუსეთ-უკრაინის ომი, ცალკე, თქვათ, გამწოვებული ერთგვარი ურთიერთობები დასავლეთის მოთამაშეებს შორის, სრულიად ლოგიკურ კითხვას აჩენს, რამდენად შეიძლება საქართველო თავის კივილი საგნად დარჩეს, თქვათ, იგივე ევროპის დედაქალაქებისთვის. და თეორიულად, ყველაზე ცუდ სცენარში შესაძლებელია, რომ როდესაც რაღაც ერთგვარი ახალი დეფინირება მოხდება ევროპის საზღვრების მას შემდეგ, რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დასრულდება, სრულიად რეალურია საფრთხე, რომ საქართველო ამ ახალი, ეგრეთ წოდებული რკინის ფარდის მიღმა აღმოჩნდეს და არ აღმოჩნდეს ევროპის მხარეს, არამედ აღმოჩნდეს უკრაინა და მოლდოვა აღმოჩნდეს ევროპის მხარეს, მაგრამ საქართველო არ აღმოჩნდეს ეგეთ მხარეს, სწორედ იმიტომ, რომ ახლა ისედაც ბევრი თავის ტკივილი აქვს ევროპას და იმიტომ, რომ საქართველო უბრალოდ ფაქტობრივადაც ვერანაირ კრიტერიუმს ვეღარ აკმაყოფილებს. საქართველოს მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ გეოსტრატეგიული ამოცანებიდან გამომდინარე, მხოლოდ იმის გადაფასებით და გაცნობიერებით, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი და რუსული პოლიტიკა უშუალო საფრთხე იყო ევროპისთვის, გერმანიის სადაზვერვო სამსახურმა გამოაქვეყნა დასკვნა, სადაც საუბარია იმაზე, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომში უკრაინა არის პერიფერიული სამიზნე, არამედ პირდაპირი სამიზნე არის სწორედ ბერლინი და ევროპა. აი ამ უსაფრთხოების ხელახალმა კონცეფციამ განაპირობა ის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რომ პრაქტიკულად წინაპირობების გარეშე დათანხმდნენ, რომ იგივე მოლდოვას, იგივე უკრაინას და საქართველოს მიენიჭებოდა კანდიდატის სტატუსის, ანუ ეს სტატუსი მიენიჭებოდა, რომ თქვა გაწევრიანების მეტი შანსი მიეცემოდა. მაგრამ სავსებით შესაძლებელია, რომ საქართველოს ამ პროცესში გაიყინოს, სწორედ იმიტომ, რომ პირველი საქართველო ამ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს და მეორე იმიტომ, რომ მას ყავს რეჟიმი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველომ ეს კრიტერიუმები მომავალშიც ვერ დააკმაყოფილოს და ევროპასაც თავისი ლიმიტი აქვს, როდესაც მას რომლის იქითაც ის ვერ იტყვის, რომ ახლა ნებისმიერ ერთეულს მივიღებ და რაღაც პუტინის მართველობის ქვეშ მყოფ ქვეყანას მივიღებ ევროკავშირში, მაგრამ ამას უბრალოდ ვერ გააკეთებს. ამის საპირწონედ რის იმედიც ჩვენ შეიძლება რომ კონდეს არის ის, რაზეც თავიდან ვისაუბრეთ, ის რომ რეგიონის მიმართ ინტერესი არსებობს მათივე ინტერესიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ იმიტომ რომ მათ დემოკრატიული და განვითარებული საქართველო უყვართ მოწონთ და რაღაცნაირად აფასებენ ჩვენს დემოკრატიის
ბრძოლას და უკავშირები ევროკავშირის სამსაფრთხოება გაფართოებას.
უდაოდ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ჩვენ 2008 წელს და 2007 წელს ჯერ კიდევ, როდესაც ცნობილი პუტინის გამოსვლა იყო მიუნხენის კონფერენციაზე, იმ დღიდან მოყოლებული ქართული დიპლომატია მათიას არ დაუკლია შრომა და ჯაფა
პონტიელებს უნდა ვუკარგავთ
არა ცალსახად, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთ-უკრაინის რუსეთ-საქართველოს ომის ფარგლებში კიდევ სულ სხვა გამოცდილება შევიძინეთ, უბრალოდ ყველა რესურსს ვიყენებდით იმისთვის, რომ ევროპაში ეს ცნობიერება მისულიყო, სამწუხაროდ იმ დროისთვის არ მოვიდა, იმიტომ რომ პოლიტიკური კონიუნქტურა განსხვავებული იყო. უკრაინა 2014-ში არ მივიდა, როდესაც ყირიმში შეიჭრა და ყირიმის ანექსია მოახდინა რუსეთმა, მაგრამ საბედნიეროდ, თუ ამ ვითარებაში შეიძლება ბედნიერებაზე საუბარი, რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ ეს ცნობიერება მივიდა. ამიტომ საქართველოში დემოკრატიის შენარჩუნება და საქართველოში რუსული გავლენის მინიმიზება ევროპის უსაფრთხოების უშუალო საკითხი, ანუ ევროპის ახალი უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავების საკითხში ამას საკვანძო მნიშვნელობა ენიჭება და ეს შეგვიძლია რომ ამ აქედანაც ამოვიდეთ რომ ეს ვთქვათ აი ლიმიტი რომელზეც ნინო საუბრობდა რომ როდის იქნება ის ზღვარი როდესაც ისინი ვთქვათ საქართველოს ჩამოწერენ ვთქვათ ასე სწრაფად ალბათ არ მიიღწევა, იმიტომ რომ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია მათ შორის რეგიონის კონტექსტიდან გამომდინარეც, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი, რომელიც ერთის მხრივ მათ კონტროლს მიღმა და მეორეც რაღაცნაირად აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში განსხვავებით საქართველოსგან მოახერხა რომ ძალიან ძლიერ ძალად ჩამოყალიბდა, მან მოახერხა რომ ახალი სტრატეგიული ალიანსის შექმნა ნატოს წევრ სახელმწიფოსთან, რომელიც ძლიერი რეგიონული მოთამაშია და არა მხოლოდ რეგიონული მოთამაშია. მან მოახერხა საკუთარი დამოუკიდებლობის მოპოვება რუსული გავლენებისგან, მან აზერბაიჯანმა მოახერხა გავლენებისგან თავი დაეხსნა. ამავდროულად სომხეთმა, როგორც ორმხრივად, როგორც დასავლეთმა, ისე ოფიციალურმა ერევანმა სასწრაფო წესით განაახლეს ევროინტეგრაციის დაჩქარების საკითხები, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ თბილისში გავლენები შეინარჩუნოს, იმიტომ რომ ამაზე არის დამოკიდებული დიდწილად რასურათი შეიქმნება სამხრეთ კავკასიაში. ის სარკის მეორე მხარიდანაც ასევე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ევროპელი მოთამაშეებისთვის, რომ რეგიონში საქართველოს ინტერესები შეინარჩუნონ, სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს აი ამ რეგიონის მთლიანად დაბლოკვა. კი, რასაკვირველია, სომხეთთან ურთიერთობები ორმხრივ რეჟიმშიც წარიმართება და შესაძლოა საქართველოს გვერდის ავლითაც, მაგრამ გეოგრაფიულად საქართველოს ვერ აუვლიან გვერდს. ამიტომ საქართველოს თბილისის კონტროლი რუსეთის მხრიდან თუ შენარჩუნდა, ეს მათ პრობლემას მთლიანად რეგიონულ კონტექსტში უქმნის, ანუ ვიწრო კონტექსტში, გულისხმობ სამხრეთ კავკასიის კონტექსტში და აქ ახლა რაღაც შორს მიმავალი და სახიფათო გეგმები თუ სისრულეში მოვიდა, რომელიც ვთქვათ ალიევს გააჩნია ზანგეზურისთან მიმართებით, მაშინ ეს რასაკვირველია დიდ საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს, იმიტომ რომ ეს მთლიანად მოჭრის საქართველოს ამ დისკუსიიდან და მაშინ საქართველო ფაქტობრივად ინტერეს დაკარგავს დასავლეთისთვის, რაც რასაკვირველია დიდი საფრთხეა, მაგრამ იმედი ეს ეს არ მოხდება.
რაც პრაგმატიზმის ნებისმიერი გაგებას ეწინააღმდეგება, ახლა ბოლოს რაც ბრძანეთ ეს პერსპექტივა, ძალიან დიდი მადლობა ეს დაწორულად, რომ ახსენით, იმიტომ რომ საიდანაც არ უნდა შეხედო, ვინც არ უნდა იყო, თუ პრაგმატიზმზე ვლაპარაკობთ და გაგაჩნია, არაფერში არ ჩდება. და კიდე უფრო ვიწრო და სომხეთის მხრიდან თუ შევხედავთ საქართველოს აი ეს სიტუაცია სომხეთისთვის ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, დამამოხროჭებელი არის, მიუხედავად იმისა, რომ გეთანხმებით, მას თავისი გზა აქვს, მაგრამ ეს გზა საქართველოსთან ერთად მისთვის
ამიტომ არის ის ძალიან დიდი გულშემატკივარი ჩვენი დემოკრატიის და პირიქით. ჩვენ ვართ ახლა მათი პროევროპული პოლიტიკის დიდი გულშემატკივრები, იმიტომ რომ ურთიერთკავშირშია პრინციპულად.
მოდით სვენელებს შევხედოთ, როგორ გაირბინათ რომ რომელიც თითქოს არ არის ხოლმე ცოტა. ხო, ამაზე ვილაპარაკეთ, დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობა, საგარეო პოლიტიკა რა და როგორო. შემდეგ უკაცრავად რა სტრატეგიული თავშეკავება გადალანძღეს მთელი დასავლეთი, ხო, სხვა რამეს გულისხმობდით, ცხადი, ამაზეც ვილაპარაკეთ.
რუსეთთან მიმართებით გამოხატავენ ამ ვითომ.
ხო,
პროპაგანდისტულ თავშეკავებს.
ესე იგი, რუსეთს იმდენი რესურსია, ხო, აი ესეთი მოსაზრებაც არის სვენელის. ხალხს სიმშვიდე გვინდა, სხვა რამე თქვენ გინდათ. ცრუ დემოკრატიის მოშველიებით, რომელი ქვეყნების თქვენ ჩამოთვალეთ, ყველანი ჩვენი ძლიერი მეზობლები არიან და სწორედ მათთან უნდა კონდეს ნორმალური ურთიერთობა და არა მოლაქლაქე ბოდიში ევროკავშირში, ბოდიში სვენელთან, რომელსაც ევროკავშირთან, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ბევრად ჯობდაო, ასეთი მოსაზრებითაც გვისმენს ერთი მსმენელი. და ასევე შტატების ახალი ადმინისტრაცია, ხო, ჩვენ რა შეგვიძლია, თუ მსოფლიო დემოკრატიის ბედი შტატებში წყდება, შტატების ახალი ადმინისტრაცია მემარცხენე ლიბერალურ დემოკრატიას ისე უყურებს, როგორც ლენინი ბურჟუაზიას, ეს გამოთქმა ხო იმდანაც ისეთი ძველი იყო, მე მგონა მარტო მე მახსოვდა. დემოკრატიული პარტია სრულ კოლაფს განიცდის, რას წარმოადგენს დასავლეთი და ნატო შტატების გარეშე. ასეთ სამს კითხავს ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი. ხო აი ეს არის რომ შევკრიბო თუ რამე გამომრჩა შემოვდგა.
ორი კითხვა ჩავიჭირე ამ შემთხვევაში. პირველი უფრო მოსაზრება იყო, მაგრამ მე ჩემს მოსაზრებას დაუპირისპირებ. რა საკვირველია, ალტერნატივა არ აქვს ნორმალურ ურთიერთობებს ძლიერ მოთამაშეებთან, მით უმეტეს როდესაც ის უშუალო სამეზობლოა. აქ პრობლემა იმაში არ არის, რომ საქართველოს არ უყურებს ამას როგორც მნიშვნელოვან საქმეში, აქ ფუნდამენტურად ამოსავალი არის ის, რომ რუსეთს არ უნდა ჩვენთან თანასწორუფლებიანი ურთიერთობა და ჯანსაღი სამეზობლო პოლიტიკის წარმოება. ჩვენ ნორმალური ურთიერთობების წარმოება გვინდა ყველასთან, როგორც სავაჭრო, ისე პოლიტიკური, მით უმეტეს სამეზობლოში. ოღონდ პირველ რიგში სუვერენული უფლებამოსილებიდან ამოსული და სახელმწიფოებრივი ინტერესიდან ამოსული. რუსეთის ინტერესი არის, რომ საქართველოში სახელმწიფო ინტერესი არ დარდებოდეს, არამედ რუსული ინტერესი დარდებოდეს. ეს ქართული ინტერესი ვერ იქნება. ეს აღარ არის ნორმალური ურთიერთობები, ეს არის ბატონყმური ურთიერთობები. ამიტომ მე ნაწილობრივ ვიზიარებ კრიტიკას, რომ ევროპა ლაპარაკის ნაცვლად მეც უნდა აკეთებდეს, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ იმ არჩევანში ვირჩევთ აღმოსავლეთს თუ ჩრდილოეთს თუ ვირჩევთ დასავლეთს, უბრალოდ სხვა არჩევანი არ გვაქვს, თუ გვინდა რომ გადავრჩეთ როგორც სახელმწიფო და როგორც დამოუკიდებელი ერთეული, და სწორედ ეს განაპირობებს ერის უმრავლესობის გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო მაირჩეს პროდასალური კურსი და არა შეუერთოს თქვა ევრაზიულ კავშირს ან რაღაც საბჭოთა კავშირის ძველ ფორმატს, რომელსაც პუტინი ცდილობს რომ აღადგინოს. რაც შეეხება რამდენად ვაშინგტონში წყდება მსოფლიო დემოკრატიის საკითხი, ეს ალბათ მაინც ალბათ დიდწილად უტრირებული საკითხია. ვაშინგტონი დიდ მოთამაშია ცალსახად, მაგრამ ვაშინგტონმა ახალი ადმინისტრაციის პირობებში თავად თქვა, რომ მის ინტერესში თქვათ მსოფლიო პოლიტიკა ამ ფორმით იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ არის. ანუ იმ გაგებით, რომ თქვა, რომ მას უნდა ეხლა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ეს ამერიკის შიდა ინტერესებს ეწინააღმდეგება და მის ინტერესებში შედის. მაგრამ თქვათ ის, რომ რაღაც აი ევროპულ საქმეებში ასე იყოს თქვათ ჩართული და ჩაფედული, ამის ინტერეს მოქმედი ადმინისტრაცია ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად აფიქსირებს. რაც ერთგვარ შანსებს აჩენს, მე ვიზიარებ იმას, რომ დღეის მდგომარეობით ევროპა ისე ძლიერი არ არის, როგორც უნდა ყოფილიყო, როგორც მას შეეძლო რომ ყოფილიყო, რომ თუ რუსეთის საფრთხეს ადეკვატურად შეაფასებდა დროულად და როგორცაც ჩვენ ვისურვებდით, რომ ის აი ამ მოცემულ მომენტში იქნებოდა, როდესაც ამერიკა ამ შედარებით უკანა პოზიციები დაიკავა. მაგრამ ევროპას აქვს იმის პოტენციალი, რომ ევროპის კონტინენტზე იყოს შვიდობის უზრუნველყოფელიც, შვიდობის მყოფელიც, ეკონომიკური სიძლიერის შემანარჩუნებელიც, რეგიონული ინტერესების გამტარებელიც და მსოფლიო პოლიტიკის გამსაზღვრელიც. ამიტომ აი ეს რესურსი არსებობს და იკვეთება ამის პოლიტიკური ნებაც, იკვეთება ახალი კოალიციის პირობებში, რომელიც ახლა ცდილობს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში თავისი მონაწილე, თავისი კოალიცია წარმართოს ბრიტანეთის და საფრანგეთის მონაწილეობით და გაუცილებლად აუცილებლად მიუერთდება ახალი კანცლერი გერმანიის, იმიტომ რომ იმას ძალიან გამოკვეთილი პოზიცია აქვს სწორედ ამ საფრთხეებიდან ამოსული, რომელსაც ისინი აცნობიერებენ. ამიტომ ხო, მოკლე პასუხი არის, მხოლოდ ვაშინგტონში არ წყდება მსოფლიო დემოკრატიის საკითხი. საბედნიეროთ, არა იმიტომ რომ მე ვაშინგტონის მიმართ კრიტიკული ვარ, არამედ იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ მოთამაშეზე დამოკიდებულება არასდროს არ არის მომგებიანი. საქართველოს კონტექსტიდან ამოსული, ჩვენ როგორც არ უნდა გვინდოდეს, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკური სიძლიერის ის რესურსი, როგორიც აქვს სამეზობლო ქვეყნებში, იმ ქვეყნებს, რომელსაც ურხეშად რომ ვთქვათ, არადემოკრატიულად არსებობის ფუფუნება გააჩნიათ, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ეკონომიკურად მაინც გადარჩენ. საქართველოს ამის რესურსი არ აქვს და ამიტომ მისი არჩევანი მხოლოდ დასავლეთია.
წუთ ნახევარი გადაგვრჩა და მე ხო მაინც დავინახე აქ კომენტარში, უბრალოდ აღარ გვაქვს გაშლის შესაძლებლობა. შეგუება იმასა, რომ რაღაც არ გამოუვიდა, არ გამოსდის საქართველოს და მშვიდობა მაინც ხომ გვინდა. ეს ის განწყობა, დამოკიდებულება და თემა, რომელსაც აუცილებლად კიდევ და კიდევ ბევრჯერ მივუბრუნდებით. იმავე მშვიდობის რეალური
მშვიდობა მშვიდობისთვის გვინდა ევროპა ევროპის კავშირში არის მშვიდობა
ზუსტად და რომ არჩევანი აი არჩევანი აღარ არის აი ამ განწყობას გულისხმობ კიდევ აუცილებლად გავაგრძელებთ ნინო
მხოლოდ შეჯამების სახით საბოლოოდ რასაც ჩვენ ახლა ვეძებთ იმ ტიპის ხელისუფლების პირობებში რა ტიპის ხელისუფლებაც და რა ტიპის რეალობა ზოგადად ახლა ქვეყანას დაუდგა ამ არეულ გეოპოლიტიკის გადაწყობის პროცესში არეულ არა გადაწყობის პროცესში არსებულ გეოპოლიტიკურ ატმოსფეროში რასაც ახლა ჩვენ პრო დემოკრატიული პრო ევროპული ძალები ძირითადად ვაკვირდებით არის ის თუ რამდენად თავის თავადად ღირებულია საქართველოს და ზუსტად აი ამ ეპოქაში პოულობთ კიდევ უფრო მეტღირებულებას ვიდრე ვთქვათ აქამდე გვქონდა იდენტიფიცირებული. ეს არის ახლა ჩვენი თავარი ფოკუსი და საქმე სამწუხაროდ ერთი მხრივ, თუმცა საბედნიეროდ იმ თვალსაზრისით რომ მე დარწმუნებული ვარ ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ჩვენ ადეკვატური და ეროვნული ინტერესების შესაბამისი საგარეო პოლიტიკის წარმოების საშუალება და რეალობა და საჭიროება დაგვიდგება, გვექნება ბევრად მეტი არაღი ხელში ვიდრე შეიძლება აქამდე გვქონოდა. ერთი მხრივ გაძლიერებული დასავლეთის სახით, მეორე მხრივ გაძლიერებული შიდა დემოკრატიული შიდა პროდასავლური ძალების სახით. შეიძლება მეტის მეტად ოპტიმისტური დასასრულია მოცემულობაში, თუმცა
საჭიროება დღევანდელ და მეტი არ მახსენდება თუ კი ოდეს მოყოფილა, მაგრამ ხო სამწუხაროდ არ არის. და ესეც ხო აი საგარეო პოლიტიკურ აქტორებზე საუბარიც საქართველოს წარმოდგენა და საქართველოსთვის კეთება მკეთებელთა საკითხი ესეც გასაშლელია მომავალში აუცილებლად კიდევ ერთხელ გეტყვით დღეს პარიზში მართება ნების მქონეთა კოალიციის თუ როგორ უნდა დავარქვათ უკრაინის საკითხზე სამიტი ვოლოდიმირ ზელენსკი საფრანგეთში ჩავიდა გუშინ ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრა ემანუელ მაკრონთან რომელმაც მკაფიო განცხადება გააკეთა რომ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნაზე საუბარი არის ნაადრევი და ეს მოხდება მაშინ როცა რუსეთი დატოვებს უკრაინის საზღვრებს. აი ესეთი არის სიტუაცია, მივადევნოთ თვალი ყველაფერს თქვენთან ერთად აუცილებლად და დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ნინო კალანდაძეს. ის გახლავთ ჭავჭავაძის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. გახლავთ მასთან ერთად ვუძღვები ხუთ შაბათობით ამ რუბრიკას. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე შევხვდებით დილის საუბრებში ხვალ და ამდე აუცილებლად გამოვყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G მოგძებნეთ ყველა სოციალურ პლატფორმაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.